në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Gjuhës të ndëruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Senatin Amerikan sot votohet kandidatura e Tina Kajdanovit për ambasadore në Kosovë. Gruevski të respektoj vullnetin e zgjedhësve shqiptar në zgjedhjen e partnerit në qeverin e ardhshme, thonë analistët në Shkup. Irani e quan të palogjikshme kërkesën evropiane për të pezulluar programet për pasurimin e uraniumit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Washington, Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit Amerikan do të votojë sot për kandidimet e presidentit Bush për ambasador në disa vende. Në mesin e ambasadorëve të kandiduar që do të votohen sot është Tina Kajdanove, e cila është propozuar nga Shtëpia e Bardhë që të jetë ambasadore në Republikën e Kosovës. Deri para shpalljes së pavarësisë, Kajdanove ka mbajtur detyrën e shefes së zyrës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Washingtoni, zyra amerikane u shndrua në ambasadë të Shteteve të Bashkuara. Bruxelles, paketa e fundit e Bashkimit Evropian për Iranin, e cila ofron favore ekonomike dhe sankcione, përmban kërkesën e palogjikshme që të pezullohen programet për pasurimin e uraniumit, tha zëdhënësi i diplomacisë iraniane. Ai shtoi se megjithatë ka qëllime të përbashkëta mes Bashkimit Evropian dhe Teheranit. Të hënën në Bruxelles u votua për sankcione ndaj Iranit si kujtesë ndaj Teheranit që të ulet për bisedime me Bashkësinë Ndërkombëtare. Zëdhënës ministri i jashtëm iranian për çështjet evropiane deklaroi se as sankcionet e mëparshme dhe as këto të fundit nuk do të kenë ndikim aktivitetet ekonomike të Iranit. Penjani, dërguari amerikan në bisedimet për programet bërthamore të Korenë së Veriut, Chris Hill, tha se Penjani mund të dorëzojë gjatë javës listën e programeve të veta bërthamore. Lista në fjalë duhet ishte dorëzuar muaj më parë, por është vonuar nga zyrtarët Koreano Verior. Këto komente Hill i bëri pas takimit me homologun e tij kinez, ku kanë diskutuar hapat e mëtejmë në raport me Penjanin. Korea e Veriut vitin e kaluar ka pranuar të ndërpresë të gjitha programet bërthamore në shkëmbim të ndihmës ekonomike dhe lëshimeve politike. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit ka deklaruar një zëri se mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Zimbabwe është e pamundur. Vendi që nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale është përballur me kufizime dhe dhunë të shtuar ndaj opozitës. Udhëheqësi i opozitës Morgan Tsvangirai është tërhequr nga gara duke u tremb rritjes së dhunës ndaj mbështetësve të tij. Miami, konferenca e kryebashkiakëve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar rezolutën që bën thirrje për të mos përdorur ujin e shishe, por ujin e rubinetit. Mbështetësit e rezolutës thanë se uji i rubinetit është më i kontrolluar se ai në shishe, derisa ky i fundit kushton 1000 deri në 10000 herë më shtrenjtë. Nga ana tjetër, shishet e zbrazta përbëjnë një nga burimet kryesore të plerave në zonat e banuara. Dëgjojtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore, na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, dje shefi i ri, miqut italian Zanieri, është takuar me drejtuesit më të lartë të Kosovës në takimin prezantues. Cili është profili i shefit të ri, miqut, sipas mediave të Kosovës?
Po, Iliriana, si pas të përdiqmes Kosova sot, deklaratët e para të shefit të rritë unë mikut në prag të rikonfigurimit të misionit të OKB-s, japin të kuptohet se a i përpiqet u shmanget pikrisht temave kryesore me cilat duhet merret. Gazeta vë në pa deklaratën e Zanierit se do tjeti hapur me gjithë, po nikosisht shpreh edhe një lloj distancimi që në fillim të mandatit për të marrë me çështjet e ndjeshme politike. Nëse ndodhë kështu atëherë si shtekson e përditshmja Kosova sot shefi aktuali Unmikut, do tjetë vetëm një vëzhguesi padobishëm i cili me pasivitetin e ti të pritshëm nuk mund t'jap ndonjë kontribut për shtetin e Kosovës. Duke vënë pas se paqartësit nuk qëndrojnë vetëm të kjartëmja Unmikut, e përditshmja Kosova sot shtekson se ka një konfuzion kompetencash dualizëm bes Bashkimit Evropian dhe OKB-s, boshllok vendimarrës dhe përplasje pushtetësh. Në këtë kuptim, gazeta thekson se trefishimi ndërkombëtarve do të rezultoj me një bardhë të rëndë për Republikën e Kosovës, ndërsa largimi pjesës të pashfrytëzueshme dhe të padobishme të tyre është një mision i vështirë. Iliriana?
Zënel, në këtë fazë tranzicioni, zbatimi i pakos atisarit është kyç për Kosovën, të pak të nëkshu e në shprehur udhëheqësit kryesor të vendit. Cilat janë analizat apo komentat të sjellë shtypi i ditës pikërisht lidhur me zbatimin e pakos atisarit?
Po, Elidiana, s'ka dyshim që aneksi më i rëndësishëm pra i kësaj pakuje është decentralizimi i pushtetit në Kosovë, gjithësisht krijimi 5 komunave të reja me shumicë serbe, theksone përditshme zëri, duke shtuar se në rrethanat e tanishme si autoritetet kosovare ashtu edhe ato ndërkombëtare në Prishtinë, por mbi të gjitha kryeqytetet e mëdha perëndimore do të gjenden para dilemave të mëdha për zbatimin e këtij procesi. Zëri thekson se aktualisht nuk ka kushte dhe rrethana pozitive për të nisur këtë proces i cili ka si parakusht që edhe vetë serbët e Kosovës të pajtohen me këtë aneksin për decentralizimin dhe në përgjithësi me pakun e Atisarit, e cila është hedhur poshtë nga ana e Beogradit. Në anën tjetër, gazeta thekson se logjika e pritjes apo shtyrjes së fillimit të këtij procesi nuk mund të sjellë fa rezultati, ndërsa suksesi në jetësimin e pakut të Atisarit është shumë fish i rëndësishëm për kosovarët dhe për përfaqësuesin civil ndërkombëtar në Kosovë, sepse ai nuk kupton integrimin e suksesshëm të serbëve të Kosovës, si dhe përgatitjen e Kosovës për të hyrë pas 3-4 vjetëve në kaptinën e ushtrimit të sovranitetit të plot në shtetin e Kosovës, thekson midis tjerash e përditshmja Zëri. Iliriana.
Zënesh dhe e krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi si rëndom, çfarë ke veçuar nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koaditore fokusojmë raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për qeverinë e Kosovës, i cili sipas gazetës se ka kritikuar administratën tatimore të Kosovës për dështimin e mbledhjes së borxheve, regjistrimin e tatimpaguesve dhe për dështimin me zbatimin e ligjit. Ky raport i përfunduar në prill të këtij viti ka konstatuar se ATK-ja nuk i ka zbatuar as reformat e propozuara më herët nga FMN-ja. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka konstatuar se administrata tatimore e Kosovës ishte e dobët në realizimin e funksioneve themelore organizative. Në këtë kontekst, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka konstatuar se administrata e dobët tatimore në Kosovës bërë pengesë për investimet e huaja.
Zënel të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen në shtypi të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Mandatari për formimin e qeverisë së re në Maqedoni, Nikola Gruevski, duhet të respektojë vullnetin e zgjedhjeve shqiptar në përcaktimin e partnerit në qeverinë e re, vlerësojnë analistët në Shkup. Komendet e tyre janë përgjigje ndaj deklaratës së kreut të VMRO DPMNE-s Gruevski se në qeveri do të përfshihet atë parti shqiptare që pranon programin e partisë së tij Rimëkëmbja në 100 hapa. Nga Shkupi kemi raportin e Suf Kadriut.
Eksperti për çështje kushtetuese Mersi Maksuti thotë se është e pabas kërkesa e mandatarit Nikola Gruevski se partitë shqiptare mund të llogarisin pjesëmarrje në qeveri nëse mbështesin programin e partisë së tij Rimëkëmbja në 100 hapa. Një kërkesë e tillë nuk është gjë tjetër veç se presion në adresë të partive politike shqiptare. Thot zoti Maksuti duke shtuar se pjesëmarrja e partive shqiptare në qeveri varet nga vullneti i elektoratit në zgjedhje.
Kjo është domethënë baza numër 1 mbi të cilën do të formohet qeveria arshme kur ka të bëjë me subjektin politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Edhe pse ne nuk besojmë domethënë se subjekti i cili ka fituar tash BD-ja nuk do të i kundërvihet programit sepse edhe programi i kryeministit parashë zhvillimin e arshëm të këtij shteti, drejtimin e politikës domethënë konturat më të rëndësishme të pishtetit, dhe soj se BD-ja ka qenë konstruktive, dhe më thonë, pro interesit të pishtetit, por gjithmonë duke përshetuar e interesin e shqiptarve në këtë shtetë.
Ta zoti Maksuti duke shtuar se pas respektimit të vullnetit e elektoratit shqiptar, mund të hapet çështja e programit të qeverisë që padyshim se do të mbështetet nga partneri i ri shqiptar, por jo edhe të kushtozohet pjesëmarrja në ekzekutiv, pasi me këtë injorohet vullneti i shprehur në zgjedhje.
Mbi të gjitha, kryeministri Gruevski nuk mund ta kushtojë subjektet politike shqiptare se vetëm me programin e tij domethënë për mandatin e arshëm qeveritar. Por padyshim kryeministri Gruevski duhet të ketë parasysh edhe kërkesat legjitime të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, kërkesa legjitime të cilat duhet të vinë në shkollë nëpërmjet domethënë subjektit politik i cili fitoi shumicën e vullnetit të elektoratit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Edhe analisti politik Hasan Jashari thot se është e palogjikshme kërkesa e mandatarit, edhe pse zoti Jashari thot se partitë shqiptare do të pranojnë gjithçka që kërkon Gruevski, vetëm se për të qenë pjesë e qeverisë.
Mirë, po mendoj se nuk është në rregull kjo që e bën VMRO-ja dhe mandatari, sepse pikëse pari duhet të bazohet në të arriturat e partive politike, në profilin e tyre dhe rezultatet të arritura në zgjedhje. Mendoj se ai atë nuk e çmend si kusht relevant. Ktu është problemi.
Tha zoti Jashari duke shtuar se përbërja e drejtanishme qeveritare ka qenë e pasuksesshme në realizimin e programit, andaj edhe sipas tij duhet të ketë ndryshime në përbërjen e koalicionit të ri.
deri dhe tashën, deri tashën në koalicion, ishi, kishin mundësi 2 vjetë që të tregojnë atë që dinë, atë që mundën, që të punojnë për programet e tyre, mirë po atë fatkeqësisht nuk e arritën, edhe nuk kanë kredibilitet dhe nuk kanë fuqi që edhe në vitet e ardhshme të bashkëqeverisin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Të kesh një shok nuk do të thotë vetëm të ndihesh më mirë, por kjo mund të ndryshojë dhe mënyrën e konceptimit të gjërave. Votimi i fundit i revistës Journal of Experimental Psychology sjell detaje për rezultatet e një eksperimenti, sipas të cilit kodra e rëpirë duket më e vogël kur pranë vetes ke një shok. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes sonë në Washington, Julie Corwin.
Shokët zakonisht na e bëjnë jetën më të lehtë. Ata ndihmojnë te kalimin e kohëve të vështira, por ndihmon në thjesht prania një shoku që të perceptoj më lehtë detyrat e vështira. Me një shok pranë vetes, ai është ngjitja e mundimshme në kodër më pak e vështirë. Përgjigja duket se është po. Simon Schnell, drejtues e një hulumtimi laboratorik në Universitetin Plymouth në Britaninë e Madhe, beson se studimi i saj është i pari që provon se faktoret psikologjike mund të ndikojnë në mënyrën e perceptimit ton për mjedisin që na rrethon. Befasi për të ka paraqitur efekti i fuqishëm që ofron thjesht mendimi për një shok pranë. Kemi zbuluar se kur thjesht mendoni për një shok dhe për të gjitha gjërat e mira që ai ju ofron, ashtu si edhe për mbështetjen, atëherë kodra do të duket më pak e rrëpirt krahasuar me situatën kur në mendje keni një person negativ apo neutral, thash Schnell. Studimet e mëhershme kanë treguar se kur njerëzit ndjehen të zbrazët për shkak të moshës apo të lodhjes, ata i perceptojnë kodra si më të rrëpirta dhe distancat më të gjata. Këto studime gjithashtu tregojnë se prania një personi tjetër mund të reduktojë stresin.
There is other supporting research that shows that whenever we find ourselves in challenging situations, then having a friend around is a really beneficial thing.
Është edhe një kërkim tjetër mbështetës që tregon se sa herë që jemi në situata sfiduese, të pasurit e një shoku afër është ndihmëse e madhe, thash Schnell. Në studimin e saj ajo ka evidentuar edhe rëndësinë e kohëzgjatjes së shoqërisë. Sa më gjatë që njerëzit janë shok, aq më pak e rrëpir duket kodra, dhe kohëzgjatja e shoqërisë paraqitet si faktori kryesor, e jo prezenca fizike e shokut. Ky studim është bazuar tek njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe, por Schnell tha se edhe në shoqëritë me kulturë më kolektiviste, rezultatet do të ishin të njëjta. Ajo tha se në shoqëritë e tilla ndikimi i shoqërisë mund të jetë edhe më i madh, sepse në këto mjedise është shumë e rëndësishme që të jesh i lidhur me të tjerët, të cilët janë vërtet pjesë e identitetit tënd. Natyrisht, pavarësisht nëse dikush jeton në Sarajevo apo në San Francisco, ngjitja në kodër nuk paraqet pengesën kryesore të përditshmërisë. Mirpo, kodrat mund të krahasohen me sfida tjera, siç është dhimbja. Studimi sugjeron se të kesh pranë vetes një shok mund të lehtësoj e dhimbjen dhe stresin.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Në Senatin Amerikan, sot votohet kandidatura e Tina Kajdanohut për ambasadore në Kosovë. Grevski të respektoj vullnetin e elektoratit shqiptar në zgjedhjen e partnerit në qeverinë ardhshme, thonë analistët në Shkup. Irani e quan të palogjikshme kërkesën evropiane për të pezulluar programet për pasurimin e uraniumit. Gjues të ndëruar, ishte kjo gjithë shka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish të bashku në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të informojni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.